Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel ini meminta raja kepada Allah. Dan memang akhirnya Allah akan memberikan seorang raja bagi mereka, tetapi itu tetap tidak akan membawa keuntungan bagi mereka. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama mencatat demikian. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Kita melihat di sini, saudaraku, Kis itu sebenarnya adalah ayah Saul, dan ia memang berasal dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin inilah raja pertama berasal. Selanjutnya 1 Samuel 9 ayat yang kedua mencatat demikian. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Perhatikan di sini saudaraku, kita melihat bahwa secara fisik, Saul kelihatan memang seperti figur seorang raja. Tetapi sebenarnya, ia bukanlah raja yang sesungguhnya. Rakyat memilih raja mereka hanya dengan melihat penampilan luar, tetapi tidak pada karakternya. Justru penekanan pada penampilan luar inilah yang akhirnya menempatkan bangsa kita juga dalam posisi yang berbahaya saat ini. Anak-anak Israel menginginkan seorang raja, dan mereka menyukai Saul, karena ia berperawakan tinggi. Tetapi masalahnya ialah bahwa ia bukanlah seorang raja yang dipilih berdasarkan hati yang dimilikinya. Selanjutnya 1 Samuel 9 ayat 3 dan 5 mencatat demikian. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Kita melihat di sini bahwa Saul dan bujangnya ternyata telah mencari kemana-mana binatang peliharaan ayahnya ini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 6-8 mencatat demikian. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku seperempat sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Berikut adalah sedikit penjelasan yang disisipkan Roh Allah yang bermanfaat. Sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel 9 ayat 9, dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat." Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Saudaraku, orang yang berhubungan dengan medium dan spiritisme disebut pelihat. Allah menginginkan sebuah nama yang lain bagi hambanya, dan demikianlah ia disebut sebagai seorang nabi. Ia sebenarnya membuat Samuel menjadi yang pertama dalam jajaran para nabi. Walaupun Musa dipanggil sebagai seorang nabi, tetapi Samuel adalah yang pertama di dalam jajaran para nabi. Tentu saja, Samuel adalah orang yang memang dibicarakan oleh Saul dan bujangnya itu. Selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 14 dicatat demikian. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Saudara, ini tentu saja tidaklah berarti bahwa Samuel berlawanan dengan Saul dan bujangnya. Tetapi itu berarti bahwa ia bertemu dengan mereka di dalam perjalanan. Selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 15 mencatat, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada pertanyaan, bagaimana Allah itu dapat berkomunikasi dalam masa perjanjian lama ketika dikatakan Tuhan berfirman? Menurut saya, ketika dikatakan bahwa Tuhan berfirman, maka itu sebenarnya berarti bahwa Allah berbicara. Apa yang saya dengar adalah kata-kata, dan itulah yang masuk akal, dan itu tentu saja juga yang didengar oleh Samuel. Apa yang difirmankan oleh Allah? 1 Samuel 9 ayat 16 mencatat demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudaraku, seringkali Allah menjawab permohonan kita walaupun itu bukan hal yang terbaik bagi kita. Pada saat kita berseru kepada Tuhan untuk apapun yang kita inginkan, bisa saja akhirnya ia akan melakukannya bagi kita seperti apa yang dilakukannya bagi Israel di sini, yaitu ia mengabulkan permintaan kita. Kita melihat bahwa ketika anak-anak Israel berada di padang gurun, mereka berseru meminta daging, dan kemudian Allah pun memberikan mereka daging. Akan tetapi akhirnya ada satu penderitaan yang akhirnya harus mereka rasakan. Tuhan juga memberikan penyakit paru-paru di antara mereka. Itulah sebabnya doa sebenarnya dipanjatkan di dalam nama Yesus, yang berarti bahwa isi doa itu seharusnya sesuai dengan kehendaknya dan juga demi membawa kemuliaan bagi namanya. Selanjutnya 1 Samuel 9 ayat 17 dicatat, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan mereka seorang raja. Sekali lagi, Saul adalah seorang laki-laki yang meninggalkan kesan yang mendalam berkaitan dengan keadaan fisiknya. Bahkan kesan itu dirasakan oleh Samuel. Selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 18-20, firman Tuhan mencatat demikian. Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi, aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Adapun keledai-keledai yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi, siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Saudaraku, kita melihat, Saul sebenarnya bukanlah pilihan Allah. Tetapi Allah memberikan kepada bangsa Israel model manusia yang memang mereka inginkan. Ketika mereka meminta untuk seorang raja, Allah memang mengabulkan permohonan mereka, tetapi mereka akan menerima akibatnya. Selanjutnya 1 Samuel 9 ayat 21 dikatakan, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Saul nampaknya begitu rendah hati. Israel sedang dalam keadaan perang dan jumlah mereka kalah banyak. Dan Saul tidak memiliki alasan untuk merasa takut. Dan menurut saya, ini sebenarnya merupakan suatu kerendahan hati, tetapi kerendahan hati yang salah kaprah. Mengapa? Karena sebenarnya Saul tentu merasa sangat yakin bahwa dialah yang memang akan menjadi raja. Selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Kita melihat jelaslah bahwa Samuel memanggil sekumpulan pemimpin untuk datang bersamanya pada waktu itu. Selanjutnya 1 Samuel 9 ayat 23-27, firman Tuhan mencatat demikian. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu, Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu, turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu dan katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar. Maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Saudara, di sini kita melihat formalitas yang mereka jalani. Saul makan dengan Samuel hari itu, dan kita melihat bahwa mereka mengadakan konferensi. Lalu kita kini akan memasuki 1 Samuel pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Saudaraku, kita lihat, Samuel akhirnya mengurapi Saul sebagai raja dan kemudian menciumnya, yang mungkin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan rasa senangnya secara pribadi terhadap Saul. Dan selanjutnya 1 Samuel 10 ayat yang kedua mencatat, "Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu.' Katanya, 'Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?'" Saudaraku, Anda lihat, Samuel ternyata telah mengurapi Saul sebagai raja dekat makam Rahel yang berada dalam wilayah Benyamin dekat Bethlehem. Kemudian selanjutnya, 1 Samuel 10 ayat 5 mencatat demikian, "Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka, dan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi." Saudara, inilah yang harus dihadapi Saul di dalam perjalanannya ketika dia pulang ke rumah. Lalu selanjutnya, 1 Samuel 10 ayat 6 mencatat, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Saudaraku, apakah Saul sudah bertobat? Menurut saya, itikad Saul tidaklah murni dan tentu saja ia tidak bertobat dengan sepenuh hati. Roh Allah memang menaungi Saul dan ia menjadi manusia yang berbeda, tetapi di sini tidak dikatakan bahwa ia akan menjadi seorang yang benar-benar lahir baru. Bukankah roh Allah juga turun ke atas Bileam? Dan kita tidak memiliki bukti bahwa ia pun sudah bertobat. Selanjutnya 1 Samuel 10 ayat 9 mencatat, "Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel ternyata salah memperkirakan tentang Saul, karena Saul memang tidak memiliki karunia untuk menjadi seorang raja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 10 ayat 10-11 firman Tuhan mencatat demikian, "Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, 'Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Roh Allah datang atas Saul dan ia turut bernubuat. Dan tentu saja, setiap orang yang mengenal dia sebelumnya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada dirinya. Sehingga mereka bertanya, apakah Saul juga terhisap kepada kaum nabi? Kita melihat bahwa Allah memberikan sebuah kesempatan kepada Saul. Namun demikian, Saul pada akhirnya tetap akan gagal. Selanjutnya, 1 Samuel 10 ayat 16 dikatakan, kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Kita melihat bahwa Saul menutup mulutnya terhadap pamannya berkaitan dengan menjadi raja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 10 ayat 17-19, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang, kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak-anak Israel meminta seorang raja dan mengambil Saul, itu berarti bahwa mereka memalingkan tubuh mereka dari Allah. Kita perlu mencatat bahwa penerimaan mereka terhadap Saul sebagai raja itu sebenarnya memiliki arti penolakan mereka terhadap pimpinan Allah. Selanjutnya, 1 Samuel 10 ayat 21-22 mencatat demikian. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, ketika tiba saatnya bagi Samuel untuk memperkenalkan Saul kepada orang banyak sebagai raja mereka, kita melihat bahwa ia tidak dapat menemukan Saul. Kemana Saul? Saul ternyata bertindak seperti seorang anak kecil. Saul malah berlari dan bersembunyi. Minyak urapan sebenarnya sudah dituangkan ke atasnya, dan jika kepadanya diberikan suatu kesempatan untuk menjadi raja dan melayani Allah, maka sebenarnya dia harus melangkah keluar ke hadapan umum dan kemudian bertindak sebagai seorang raja. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Dia malah bersembunyi. Dan selanjutnya firman Tuhan dari 1 Samuel 10 ayat 24 mencatat, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Saudaraku, Allah juga menyelamatkan bangsa itu. Inilah kali yang pertama teriakan, Allah menyelamatkan raja itu bergaung. Selanjutnya, 1 Samuel 10 ayat 25 mencatat, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan hal ini kita percaya bahwa Samuel menuliskan bagian pertama dari kitab 1 Samuel ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap pendengar program ini dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.